барадой.
Вітаю, шановныя, сёння 19 сакавіка. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Брус Спрынгстін, а таксама гурты The Zombies, Talas, Mr. Big, The B-52s, Mastodon, The Pointer Sisters, The Theater of Tragedy. Далучайцеся. 19 сакавіка 1946 нарадзіўся Пол Аткінсон, ангельскі гітарыст, адзін з заснавальнікаў і ўдзельнік гурта The Zombies. Гэтая каманда распачала свой шлях у 61 годзе. Іх песні займалі лідзіруючыя пазіцыі ў еўрапейскіх і амерыканскіх чартах у другой палове 60-х, а альбом Odyssey and Oracle ўваходзіць у спіс лепшых альбомаў усіх часоў па версіі часопіса Rolling Stone. Згаданы Пол Аткінсон 19 сакавіка 46-го нарадзілася Рут Пойнтер, амерыканская спявачка і прадзюсар, удзельніца гурта The Pointer Sisters. Гэты жаночы вакальны калектыў пачаў сваю кар'еру ў пачатку 70-х і тры разы станавіўся ўладальнікам Грэмі. We'll be right back. Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Тут Алесь Дубавец, гартаем музычны каляндар сёння 19 сакавіка. У такі ж дзень 1953-го нарадзіўся Білі Шыхэн, вядомы амерыканскі бас-гітарыст, удзельнік гуртоў «Талас», «Містер Біг» ды шэрагу іншых. Ён 5 разоў займаў першае месца ў апытанні чытачоў часопіса «Гітар Плеер» у катэгорыі «Лепшы бас-гітарыст у року». У 1972 годзе Шыхэн заснаваў свой калектыў «Талас». Там ён вытвараў такія фішкі на басу, якія ў той час нікому і ў галаву не маглі прыйсці. Неўзабаве «Талас» становяцца шалёна папулярныя. Потым Білі Шыхэн далучаецца да Дэвіда Лерота і Стіва Вая. Дарэчы, той дуэт, маю на ўвазе Вая і Шыхэна, назвалі Power Twins. У канцы 80-х Білі пакінуў Дэвіда Лерота і заснаваў іншы праект, які атрымаў назву Mr. Big. Калектыў таксама стаў вельмі папулярным. Прапаную дзеля параўнання паслухаць узгаданыя калектывы Білі Шыхэна, «Талас» ды «Mr. Big».
Трансгранічная радыёрацыя.
Кола дзён з барадой.
We went wrong. Where is our yesterday?
day. You and I could use it right now. But if this is goodbye,
Кола Дзён з барадой, у якой мы гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 19 сакавіка 1953-го нарадзіўся Рыкі Уілсон, амерыканскі музыка, найбольш вядомы сваім удзелам у шэрага гурта The B-52s. Гэты калектыў быў заснаваны ў 76-м годзе і параўнальна хутка атрымаў вядомасць дзякуючы незвычайнаму стылю, у якім злучыліся панк-рок, фанк, дыска і абсурдны гумар у тэкстах, а таксама даволі арыгінальны рэтра-імідж. Дэбютны альбом The B-52s, які ў свой час азнаменаваў адраджэнне амерыканскай новай хвалі, цяпер лічыцца класікай.
We were at a party. The dear love fell in the game. Someone reached in and grabbed it. What a rock lobster. Everybody had matching towels. Somebody went under a dock, and there they saw a rock. It wasn't a rock. What's a rock? Lobster! Rock lobster! ocean is their hose broke. Lots of trouble, lots of bubble. He was in a jam.
Радиорація. Тут живе Беларусь.
Голодён с бородой.
19 сакавіка 1975-го нарадзіўся Брэн Дэйлар, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як бубнач і адзін з трох вакалістаў гурта Мастадон. Стыль Дэйлара – сімбіёз прагрэсіўнага рока і джазавых рытмаў. Як мяркуюць, ён з'яўляецца адным з самых тэхнічных і самых захапляльных сучасных барабаншчыкаў. Многія апісваюць ягоны стыль як арганізаваны хаос.
I'm
98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 19 сакавіка 1976-го нарадзіўся Френк Класен, нарвежскі гітарыст і бас-гітарыст, найбольш вядомы як удзельнік гурта Theater of Tragedy з 97-го па 2010 год, які запісаў з гэтым калектывам некалькі студыйных альбомаў.
Down.
часы программы, некоторые больш-менш прыкметная музычная ды каля музычная падзеі гэтага дня. 19 сакавіка 1958-го кампанія Big Records выпустила сингл «Our Song» дуэта «Tom and Jerry». Вядомасці да музыкаў прыйдзе ў 60-х, калі яны пачнуць выдавацца пад сваімі сапраўднымі імёнамі Пол Саймон і Арт Гарфанкел. У такі ж дзень 1965-го брытанскі часопіс «The Tailor and Cutter» у інтэрв'ю з гуртом «Rolling Stones» папрасіў музыкаў зноў пачаць насіць гальштукі. У той час гэты аксесуар выйшаў з моды, і шматлікія вытворцы сутыкаліся з сур'ёзнымі фінансавымі цяжкасцямі. Мік Джагер на это адказаў, цытую, «Галоўная праблема гальштукаў у тым, што яны лезуць у суп. Да таго ж, гэта яшчэ адна рэч, за якую цябе могуць схапіць фанаты, калі ты заходзіш альбо выходзіш з канцэртнай залы». 19 сакавіка 1974-го Jefferson Airplane былі перайменаваныя ў Jefferson Starship. У такі ж дзень 1978-го Білі Джоэл упершыню даў канцэрт у Вялікабрытаніі. 19 сакавіка 1995-го Брус Спрынгстін на два тыдні заняў першае месца ў амерыканскім альбомным чарце са зборнікам лепшых песень. Вось нешта з таго зборніка я і прапаную паслухаць на развітанне. Трымайцеся!
Battered, I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, are you gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia? Till my legs felt like stone. I heard the voices of friends vanished and gone. That night I could hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia. Gonna greet me. It's just you and I, my friend. And my clothes don't fit me no more. I walk 1,000 miles just to slip this ski. The night is falling, I'm lying awake. I can feel myself fading away. So receive me, brother, with you faithless kiss. Or will we leave each other alone like this on the streets of Philadelphia?